Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých. I vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil. Aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Milí posluchači, tímto textem z Matoušova evangelia z 8. kapitoly veršů 16 a 17 jsme se zabývali trochu víc posledně. K tomu jsme si pro souvislost přečetli celý ten delší úsek z Izajášovy 53. kapitoly a také jsme se dívali na některé další texty. První epištola Petrova 2. kapitola a také 2. epištola Korinským kapitola 12., kde apoštol Pavel hovoří o sobě, o svém zdraví, o svém problému s tělem. Doktor McGee nám chtěl ukázat určitý pohled na myšlenky uzdravování, které se v dnešní době v některých kruzích velmi silně propagují. Možná jste i vy slyšeli argument, že uzdravení vede k Boží slávě. Dozajista může k Boží slávě vést. A v případech, které si tu pročítáme v souvislosti s životem Pána Ježíše, ta uzdravení k Boží slávě bez pochyby vedla. Nicméně na příkladu apoštola Pavla a jeho přímého výroku vidíme, že i ta Pavlova indispozice, ten osten, o němž tam hovoří, ta jeho slabost, vedla také k Boží slávě. Myslím, že apoštol Pavel to docela zřetelně vyjadřuje v tom 9. verši 12. kapitoly své 2. epištoly do Korintu. Raději se budu chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Při pohledu na další místa písma pak například zjistíme, že apoštol Pavel naléhavě radí Timoteovi, aby kvůli svému žaludku a kvůli častým nemocem mírně užíval víno. Proč se apoštol Pavel, nebo koneckonců sám Timoteus, prostě neodvolal na uzdravení v jizvách Pána Ježíše? Jak jsme si to četli ve 53. kapitole Izajáše a jak se na to dnešní věřící někteří odvolávají. Proč podobně apoštol Pavel nechal v Milétu nemocného svého spolupracovníka Trofima? Pokud by věřící člověk nutně musel být uzdraven tím, co učinil Pán Ježíš, jak je možné, že o Epafroditovi apoštol Pavel píše, že je vážně nemocen a blízko smrti? Filipským 2. kapitola verše 25 až 27. A když se k této problematice vyjadřuje Jakub, neradí ve své epištole, aby starší sboru nad nemocným vyhlašovali uzdravení v ranách Pána Ježíše, ale kromě vyznávání hříchů radí, aby se nad nemocným modlili a použili běžný léčebný prostředek. Přátelé, zhrnuje tyto poznámky náš zkušený biblista, potřebujeme se postavit čelem k faktu, že není vždycky Boží vůle, aby člověk byl uzdraven. Nicméně někdy je to Boží vůle, aby člověk byl uzdraven. Setkáváme se totiž s oběma extrémy u věřících. Jsou takoví, kteří tvrdí, že uzdraven musí být každý, kdo žije s Bohem, a na druhé straně takoví, kteří říkají, že uzdravení prostě není možné. Namísto toho, aby někdo šel na stadion nebo podle příslušné reklamy do nějakého velikého stanu, kde se prý má uzdravovat, pojďme se svou nemocí raději k tomu největšímu lékaři, jímž je sám Pán Ježíš Kristus. Nevěřím v takzvané velké uzdravovatele, prohlašuje doktor McGee, ale věřím v nadpřirozené Boží uzdravení. Namísto, abychom šli k nějakému člověku zde na zemi, který o sobě prohlašuje, že má duchovní moc uzdravovat, raději přinesu svůj problém i své zdraví tomu největšímu lékaři. A to podobným způsobem, jak to udělal ten malomocný, ve 2. verši naší 8. kapitoly. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. A potom jen očekávám, co učiní. Ať mě uzdraví nebo neuzdraví, to vše nechť přinese slávu jeho jménu. Buďme ochotni mu vzdávat chválu a slavit jeho jméno, ať žijeme kdekoli a v čemkoli. Sám apoštol Pavel ve svých listech ukazuje, že nic neví o těch našich moderních hlasatelích nadpřirozeného zdraví. Nicméně počítá s tím, že Bůh může uzdravit i dnes, i v této naší době. Ovšem nepotřebuje k tomu velikou reklamu a nějaké zvlášť vybrané lidi. Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Matouš 8, 18. verš. Všimněte si těch zástupů kolem Pána Ježíše. Právě předtím, než Pán Ježíš nasedl na loď a chystal se odplout na druhou stranu, přichází ještě na poslední chvíli jeden člověk se zvláštním výrokem. 19. verš. Jeden zákonník přišel a řekl mu: Mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Pozoruhodné může být to, že s takovýmto výrokem o následování Pána Ježíše přichází právě zákonník. Mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Snad to byl mladý člověk, který stál někde v zástupu, celou dobu pozoroval, co se tu kolem Pána Ježíše děje, a přitom si v duchu pohrával s myšlenkou, že by mohlo být zajímavé a přínosné, kdyby se za Pánem Ježíšem vydal, kdyby ho následoval. Jistě byl nadšen vším tím, co viděl. Jistě jej strhovala myšlenka být blízko takovému mistrovi. Když tedy tento člověk vidí Pána Ježíše, že se chystá nasednout na loď a odplout, neví rychle, co udělat. Bylo jasné, že se musí rychle rozhodnout, a tak přichází, možná k tomu poklekl, možná se uklonil a zavolal na Pána Ježíše tuhle svoji v podstatě krásnou větu. Mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Tento zákonník vyjádřil krásné rozhodnutí, ale Pán Ježíš se na něj podíval a upozornil ho na cenu takového následování kamkoli. Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Tahle odpověď Pána Ježíše zní, jako by se Pán Ježíš ptal: Zvážil si cenu tohoto svého rozhodnutí? Možná přijdeme na místo, kde nebudeme mít přístřeší. Žádný hotel Fórum. Jsi ochoten i tak jít za mnou? Není tu napsáno, jak se tento zákonník nakonec rozhodl, ale jeho výrok vyprovokoval ještě někoho dalšího, aby zde při této naléhavé příležitosti odchodu Pána Ježíše také vyjádřil svůj vztah k Pánu Ježíši. Jiný z učedníků mu řekl: Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl: Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Matouš 8, verše 21 a 22. Tady promlouvá někdo, kdo je už označen jako učedník, či jako jiný z učedníků. Snad je to tedy někdo bližší, kdo už s Pánem Ježíšem nějaký čas pobyl. Reakce Pána Ježíše na tuhle žádost o povolení k pochování vlastního otce byla už mockrát nepochopena. Na první pohled to vzbuzuje dojem, že ten otec právě zemřel a rodina chystá pohřební slavnost. A že tedy Pán Ježíš brání tomuhle učedníkovi, aby se zúčastnil pohřbu. Náš starý bratr McGee tu však vzpomíná na výtečného teologa a cestovatele doktora Adama Smithe, který jednou přijel kamsi v arabsky mluvících zemích a ptal se po nějakém dobrém průvodci do určitého místa, které chtěl zkoumat. Byl mu doporučen jeden mladý muž v jisté vesnici, a tak se doktor Smith za ním vydal. Když ho našel a požádal o doprovod, mladý pán se chvíli zamyslel a pak povídá: to nepůjde, nemohu nikam jít, dokud nepochovám svého otce. Doktor Smith rozuměl, že se tedy poněkud nevhod dostavil do domu smutku, a tak si s mladíkem ještě chvíli účastně povídal. Jaké však bylo překvapení cestovatele, když se po chvíli ze dveří vyšoural stařičký pán, kterého nyní mladý průvodce představil jako svého otce. Co tedy mladý Arab mínil tím, že nemůže nikam jít, dokud nepochová svého otce? Inu mínil tím, že se o něj musí starat, dokud bude živ. Neboť nyní jeho otec byl ve sféře jeho odpovědnosti. Rozumějme tedy podobně i výroku Pána Ježíše: následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Pán Ježíš tedy ve skutečnosti tohoto učedníka spíše usměrňuje, aby zvážil své věci a svého otce třeba přenechal péči jiných, případně aby jej ponechal v jeho vlastní péči, pokud by byl ještě schopen se o sebe postarat. Když si čtete všechny výroky Pána Ježíše a sledujete jeho přístup k lidem, domníváte se, že by někomu ze svých blízkých následovníků nedovolil účast na pohřbu vlastního otce? Jsem přesvědčen, že tento výrok měl tazatele, či tohoto žádajícího učedníka, vést k rozhodnutí, aby zvažoval, jak může důležité věci, důležité úkoly a odpovědnosti ve svém životě správně vyřešit, aniž by přitom zanedbal svůj vztah k Bohu a k Pánu Ježíši. McGee dodává svou představu, že po tomto rozhodnutí jej možná Pán Ježíš poslal domů se slovy: jdi, postarej se o svého otce a zase přijď. Jako ilustraci k tomu náš evangelista uvádí ještě příklad, že jedna mladá žena, která měla už staršího otce, se rozhodla pro misionářskou službu a na několik let odešla z domu, ze své země, a oddaně a dobře sloužila Pánu, kde si stovky, možná tisíce kilometrů daleko od domova. Když se pak po letech vrátila, našla svého otce v poněkud bezmocném stavu. Nebyl nikdo, kdo by se o něj chtěl starat, a on svou dceru začal obviňovat, že jej nechala bez pomoci a že snad vůbec není křesťankou. Sám byl totiž nevěřící. Mladá misionářka se tedy rozhodla zůstat nyní doma se svým otcem, dokud to bude potřebné, a postarat se o něho. Poskytla mu příjemný domov a všechnu potřebnou péči. A to se jejího otce natolik dotklo, že se po nějakém čase také rozhodl pro Krista a svěřil mu závěr svého života. Věřím, uzavírá toto téma náš vykladač, že Pán tuto mladou ženu vedl k té misionářské službě a že se rozhodla správně, když tehdy svého otce vlastně opustila. Ale rovněž věřím, že ji Pán vedl ve chvíli, kdy se rozhodovala, že se vzdá své služby, aby se stala praktickou misionářkou pro svého otce. A myslím si, že nějak podobně mohl vypadat případ tohoto učedníka, o němž jsme si tu četli. Thank you. Když skončily ty osobní promluvy některých lidí těsně před odjezdem Pána Ježíše na lodi, Pán Ježíš pokračuje ve své cestě, pro kterou se rozhodl. Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. 23. verš v 8. kapitole Matoušova evangelia. Nyní máme v Matoušově podání života Pána Ježíše před sebou další zázrak. Nepůjde o uzdravení, ale o prokázání moci Pána Ježíše nad přírodou, nad přírodními živly. Náš lektor, doktor McGee, se domnívá, že podobnou moc, jakou nyní v následujícím příběhu uvidíme, měl i Adam v ráji, dokud se nedopustil hříchu, dokud nepadl. Druhý, anebo poslední Adam, Pán Ježíš, tuto moc nestratil, ale viditelně ji v následujících okamžicích prokáže. Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekl jim: Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Z podrobností, které jsou zde uvedeny, můžeme usuzovat, že tohle nebyla obyčejná bouře. Když skončila Satanova otevřená pokušení na Pána Ježíše tehdy na poušti, bylo tam napsáno, že Satan Pána Ježíše na čas opustil. Možná právě tuhle příhodu můžeme vidět jako určitý projev toho, že jej se svými pokušeními neopustil nadlouho. Nebyl to další Satanův pokus zbavit se Božího syna? Všimněme si ovšem, že Pán Ježíš v této děsivé krajní situaci, kde si na lodi neviděn spí. Je to jedna z nejličtějších scén, v nichž nám Matouš Pána Ježíše ukazuje. Pán Ježíš je tak unaven, že ho ani hlasy lidí, ani zvuk bouře neprobudí. Ovšem jeho spánek v této situaci, kromě únavy, prozrazuje ještě něco jiného. On mohl usnout uprostřed kritické bouře. To já bych nemohl, přiznává náš učitel. Vždycky jsem při bouřce trochu nervózní. A trochu víc byli nervózní i učedníci. Přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. A jak reaguje právě probuzený syn člověka, Mesiáš? Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Řekl jim: Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? Pán Ježíš pokáral malověrnost svých učedníků a současně pokáral vítr a bouři. Lukáš v popisu této příhody používá zvláštní slovo, které by se dalo přeložit, jakože tomu větru a bouři dal náhubek. Prostě ovládl a skrotil jejich ničivou sílu a vlny se ihned uklidnily. Náš biblista v závěru komentáře k tomuto příběhu dodává, že i když tihle lidé snad projevili v bouři na moři malou víru, přišel čas, kdy projevili velkou víru v bouřích protivenství a pronásledování. A to i v situacích, kdy taková děsivá bouře nenávisti doslova rozdrtila bárku životů mnohých z nich. V V těchto bouřích nikde nenacházíme ten jejich výrok: Pane, nestaráš se, že hyneme? Ani výrok: pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Místo toho si potom čteme: pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a oddaně mluvili tvé slovo. Skutky 4:29. Ten rozdíl je nápadný, když učedníci vyzráli pro poslání, které jim Pán Ježíš svěřil, a když byli naplnění Duchem Svatým, vidíme je, že už se nestarají ani tak o zachování svého života, jako především o to, aby splnili Pánovo poslání. Jejich prosba se orientuje na to, aby mohli s odvahou a odhodlaně mluvit slovo Páně. Ach, jak moc je nám, kdo jsme následovníky Pána Ježíše, potřebná tato odvaha a toto odhodlání, také v naší době. Abychom byli ochotni vyjít se slovem Páně i tam, kde třeba není předmětem obdivu, kde není příliš příznivě přijímáno. I tam jsou však lidé, kteří to slovo potřebují slyšet, a zpravidla také aspoň někteří lidé, kteří to slovo jsou ochotni přijmout. Zázrak, na který jsme se tu dívali, zanechal na všech, kdo byli přítomni na lodi, hluboký dojem. I když nedlouho předtím viděli veliké zázraky v oblasti uzdravování, tento div v nich znovu vyvolal tutéž otázku. Lidé žasli a říkali: kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? Ten, který byl oprávněn vyhlásit zákon království pro tuto zemi, ten také nyní prokázal svoji moc nad touto zemí. On je hoden naší úcty a oddanosti ve všech oblastech. Šestý zázrak v pořadí, jak je nám za sebou zachytil Matouš, je zase jinak veliký. 28. verš v 8. kapitole. Když přijel na protější břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. Tohle je úvodní popis situace. McGee k tomuto Matoušovu úvodu připomíná, že místo Gadara se nachází na území, které patřilo pokolení Gád. Když se po skončení všeho putování Izraele pouští rozdělovala zaslíbená země, pokolení Gád zůstalo na špatné straně řeky Jordán, konstatuje McGee. Co se stalo? Mimo jiné vstoupili do obchodování s vepři, což pro Izraelce, pro Židy, bylo, anebo mělo být, něco zcela nepřijatelného. Když jednou neposlechnete Pána, další krok neposlušnosti je pak už mnohem snazší, zhrnuje náš starý pastor. Dříve než někdo odejde od Boha, udělá zpravidla mnoho malých krůčků neposlušnosti, až se ocitne na scestí. Když Pán Ježíš vstoupil do této krajiny, setkal se se dvěma posedlými, se dvěma lidmi, kteří byli opanováni démonickými mocnostmi. V důsledku této posedlosti byli tihle dva velmi nebezpeční. Jak ovšem zareagují na Božího syna, který nese veškerou božskou autoritu? Co udělají? Vždyť jsou opanováni satanovými duchovními posluhovači. A dali se do křiku: co je ti do nás, synu Boží? Přišel si nás trápit dříve, než nastal čas? 29. verš. Tento příběh nám poodkrývá zvláštní mocnou oblast, která je některými dnes velmi podceňována a jinými zase velmi nemístně a nebiblicky přeceňována. Ve skutečnosti málo vidíme do hloubky této sféry a Boží slovo nám nezděluje příliš mnoho podrobností. Sděluje nám jen to, co Pán uznal za potřebné. Jak je vidět z několika dalších míst písma, démoni mají z určitého důvodu vždycky potřebu opanovat nějakou fyzickou, živou bytost. Z těch několika biblických zmínek se zdá, jako by démoni měli potřebu se materializovat, jako by jejich existence mimo fyzické tělo byla velmi neuspokojivá. Když nyní uviděli Božího syna a bylo jim jasné, co bude následovat, že tedy budou vyhnáni, nastává zvláštní situace. Démoni přiznávají svou snahu ovládat živá těla jakéhokoliv druhu bez výběru. Opodál se páslo veliké stádo vepřů, 30. verš, a zlí duchové ho prosili, když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů. On jim řekl, jděte. Tu vyšli a vešli do vepřů a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách. To je tedy splnění touhy těchto démonů, to je jejich konečný cíl. Ničit, likvidovat. Řada lidí i dnes trpí posedlostí. Viditelné projevení nadpřirozených démonických sil můžeme v Bibli vidět už za dob Mojžíše, za dob Eliáše a pochopitelně i nyní, když sledujeme život Pána Ježíše. A v našich dnech při pozorném sledování různých lidí, různých sekt a všelijakých projevů rovněž můžeme rozeznat rostoucí démonické působení. Mnohé z takových případů je těžko přesně charakterizovat a vždycky je nebezpečí o někom prohlásit nebo jen šeptem pustit fámu, že ten a ten je posedlý. Musíme být v této oblasti velmi ostražití, přátelé, protože rozpoutat nějaký hon na čarodějnice není až takový problém, upozorňuje McGee. Náš příběh končí velmi smutně, nejen proto, že zahynulo stádo vepřů, ale také z jiného důvodu. Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno i o těch posedlých. A celé město vyšlo naproti Ježíšovi a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin. Tihle lidé měli radši svoje stáda vepřů než Pána Ježíše, nebo taky než ty své dva krajany, kteří byli možná celá léta posedlí a ohrožovali své okolí. Jak je to tragické, že tento postoj neměli jen gadarenští, ale že je možné jej pozorovat u řady lidí také dnes. Mají raději své věci, svá prasata, nežli Pána Ježíše, nežli lidi kolem sebe.